Gaurko honetan Amaia agirian aukin indo bitzordua, eta Amaia akin ditetan duenean adimen gaitasun ondixen inguruan itziten dugu, naiz eta jakin badak egun beste bat kontutaz bere izenako inugula berakin. Amaia, kaixo, egunon?
Egunon, lande.
Bueno, amentzen, adimen gaitasun ondiko gaiak izaten ditugu zurekin izpide, horretan zabiltzelako beste hainbat kontuekin gustartuz, eta zure azkenengo kolaborazioa daukogu pantaila aurrean. Adimen gaitasun handiko ikasleak begira sistemikotik, izenburua jarri jatu.
Bai, hori da. Izan da zerbait, azkenean urte asko dara mazkit ez, gaitasun handiko ikasleekin lanian, eta konturatzen ez beste dozen pertsona bezala, Azkenean aitzakia bezala adimen gaitasun handiko ikasleak hartzen ditugu, baina beste dozen jantzat baliogarri litzatekela, ez? Nire lana bat ez de kontsultan zentratzen da, naiz eta gero bai gurasoentzat, guraso eskolak edo ikastetxetan formakuntzak eta bar ematen ditudan, ez? Eta horrein dira bat ez de esku hartzean oinarrituta ni, ez? Erregin, horrelako aurrekin, azkenian, beraiek eta inguruak ondo edo zoriontsu edo osasuntsu hasi daitezen. Mm-hmm. Eta zerbaitetaz azken urtetan ge, gozparkiago ikusten dudana dara, oso zaila dala aurrari holan zuletxo txikitxo batetik begiratu eta bertan zentratuta lan egita, eta zenbat eta gehiago zabaltzen dugun begirada hori askoz eta erasagoa esku hartzen, eta askotan berarekin esku hartu beharrean zegarrantzitsua dan inguruko beste eragileekin esku hartzea.
Eta hortzen kokatzen duzu begira sistemiko hori. Azteko anekdota batetik hasten duzu kolaborazioa, eta gombidatuko ditugu entzuleak irakurtzera eta bertan anekdota jasotea, baina bai ditu usta atentzioa bertan anekdota horretan kokatzen dala irasle bat edo aditu bat adimen gaitasun handia duken aurren gela baten, eta hori ez da errealitatea gaur egun, ez da hemen ez dakit alako gelak badaren eta egon beharko liraken.
Bai, hemen ez, hau guztu, gehiagir dutu zitzaien jai jostetxeak kola eta dena sartzen, baina gona bukaeran bibliografia jarri dut, horra gaitzen da, baina internetez behiratuz gero hori estatu batu edako jostetxe batekoa da, han asko zikastetxe gehiago dauden nolakoak, eta baita erresuma batuan, edo dutako hainbat egualdetan baita. Hemen konkretuki ez, badabiltza igual eskola pribaturen batzuk, badabiltza gelan bat, edo aktivitaten batzuk olan bere iztuta egiten, baina ez da bengoa ez.
Vale. Konforme ez hoitzen, igual ez jakintasunetik edo hori.
Ez da bengoa.
Vale. Eta, bueno, epaten duzu horrez, nola, peirada sistemikoa ez, bakarrik aurra nema, baizik eta inguruan, eta nola askotan aurren gurasoak, aurren bitartez konturatzen diran ere, beraiek adimen gaitasun handikoa direla.
Bai, hori oso soikoa izaten da, eta azkenaldian konsultan ikusten abilen zerbait da, igual deitzen diote hitzordua eskatzeko, eta baita maila semera eta olaba bat, oantxe Eusko Jaurlaritzako protokolo inoaktzen jarriza ebaluatu izan da, eta gauza guztia kontatzen eta aurrei buruz, eta gero, baina bueno, nik niretzako nahi ez, konturatu nahi bera ikusi, eta ezke ni egin atorrela baita, olakoa nahi zela. Eta eskola konturatzen dira. Zene alabana esan zaienian, azten dira konturatzen, beraiek ere trazoia dakartzatela, oda euskatela.
Eta garrantzitsua da horretaz oartzea ere?
Bai. Beitu, hainbat guraso ditut, beraien burua berek esaten duten bezala ulertu, eta beitu, azkenengo motil batek esaten zidan bezala, joan maia konturatu nahi zenean, batetik, zaten zuen, ni neu ez, neure ezaugarriak eta bat zeintzu diren, eta bera kokatzea. Baina bestetik, ni neu, eta hor dago behira de sistemikoa baita, ni neu ondo kokatzea, nire gurasoekiko, lankide, familia, danakiko ondo kokatzen nahi zenean, ez konturatzen naiz, den ondo dagoela, testoko dela beste zer egin beharrik ez, eta kasu askotan, ez nahi zeltzen umeak ezagutzera ere, gurasoek egiten dutenean lana, kasu askotan, ez nahi zeltzen umeak ezagutzera ere.
Beraiek, ez, gehi sentitzen dira, ja, aurrera egiteko, eta nana, dondo ulertzeko.
Bai, eta askotan zagaitatzen da, zuk zurea landu gabe badaukazu, Zer negatik nola gaitasun handikoa dela esaten dizutenean hainbat gauza pizten da, ez? Lehena zalantza, benetan ote da, zeote da hori, nolako hasta kizera, yeah. Hainbat gauza. Bigarrena beldurak, entzuten diren gauza guztiak, ez? Zezaila dan beraiek eztea, nengu ikastetxeak ez da laga prest, lagunekin arrazak eutiditzazketela, eskola porota etor daitekeela, batzutan arraroak edo berezia direla, bueno, mila gauza entzuten dugu, eta horrean esaten dezu, jo, eta nire zene gala baulakoa da, eta zegin dute, ez orduan, claro, guraso bat beldurretik eta ezjakintasunetik badago, ba pentsa hori nola egongo den. Orduan, askotan lanik handiena psikologo egiten duguna izaten da guraso hoiei gaia lasaitasunez eta bueno, begirada positibo batetik hartzen laguntzea eta horregia ez zuzenean laguntzen dio familiari.
Orduan askotan eta hementzen gakoa, ez, begirada sistemiko horretatik eskuartzeak aurran zentratu beharrean, edo aurrean bakarrik zentratu beharrean, ba familia, ingurua eta hori kontutan hartzea, ez? Eta hortzen, ba segurazki da pertsona guztiekin edo ikasle guztiekin egin beharko litzakeen zerbait da, baina kasu honetan ba herentzia eta ingurunea zainduz gero, ba askoz ere ongizate ederragoa lortuko da, ez?
Bai, zelantza gabe, eta hor dituzu gaipatu duzu herentzia, ez? Askotan, bueno, ja da, hainbat ikerketa, eta bar dago, eta resultatzen dugu, ikasle bat gaitasun handiko baldin bada, gutxi gora bera, bere, normalean guraso biak edo behintzat bietako bat, gaitasun handikoa izango dela, ezin detesa, baina izan daitekeela, ez? Mm. Aukera handiak daude, berez ikusi delako herentzian badaukala horrek lergoa. Eta, askotan ikusten du hori ez, gaitasun handien kontua, atzeti datorkiguna dela. Baina, gero kontzultan zera eskatzen da, hor bukaila xamarran aipatzen ditu da, galdera horiek ez, askotan etortzen dira gaitasun handikoen kontu horiekin, baina, hemen planteatzen diran beldur, kezka edo betu horreko kontuak igual ezeten dira, jo, eske gauetan ezin izaten du lorik egin, ez da ezak gertatzen, baina batean ezin lorik egin, edo beldur handiak indago eskolara joateko, edo ezin da nigandik askatu, edo buf, hiltzea nahi duela esaten du, edo beti bulinin kasuak edo hartzen, edo ematen, hor da bi, torban korapiloia taudenean esaten dezu, eta hau gaitasun handien gati da, ez? Benetan oso kontu zibili behar dugu, edo zein etiketa daukagula, kasontan gaitasun handia, iruditzen zaigu dena horregatik, dena edo asko dena ez barkatu, baina asko horregatik izan daitekeela. Eta askotan, gaitasun handia izan edo ez izan, hori gure familiatik datorkigun zerbait izaten da, eta hor dago gurasoen garrantzia baita ez, gurasoek hori lantzen dutenian aurra erabat edo neuro handi batetan arintzen delako.
Hortxe lanketa eta ipatu duzu eta guk askotan jakintasunetik ere gaitasun handiak dituzten pertsonak danak saku berrean etiketa bakarrean sartzen ditugu eta artikuluan bai batzen duzu, ez? Adimen gaitasun handiko pertsona edo aurrak oso ezberdinak izan aldea beraien artean eta oso mota ezberdinakoak egon daudela ere bai, ezta?
Bai, hori da ez, batetik adimenari berari begiratuta, bai. Hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta bueno, baita etoki askotan, baina bueno, hemen hiru bereizten dira, bat da goiztiara, hau da txikitan, bere gaitasunak edo trebetasunak adine baino lehenago erakusten duen hori, gero dago talentua, gauza batian edo gehiagotan, hau da izan daiteke ona igual hizkuntzetan, baina ez matematiketan, edo musikan, o beste kontu batian ez. Gauza batzutan ona dena eta bestian ez, eta gero gaindotatu deitzen dena, da, bueno, garai batian superbotado edo ia gauza guztietan, ohikoa baino maila altiagoa erakusten duten ikasle hauek lirateke. Ego, batetik, evaluazioan arabera, hiru talde horietako non dagoen ikusten da, baina bero esku hartzeko oso garrantzitsua da, niretzat oso desberdina dalako, imaginatu pertsona bat, vale, gaindotatua izan daiteke, arlo guztietan oso altu dagoena, baina oso desberdin jokatuko genuke, bat oso motivatuta, gustora joaten dena eskolara, desiatzen dagoena gauzak ikasteko edo hor, izango litzatekena bat taldekoa, arrakastatxo edo rendimendunekoa, baina imaginatu beste bat, hirugarrena, esateagatik, underground, isilpean pasatzen diren horietakoak. Karo, oso modu desberdinak jokatu beharko genuke batekin edo besteakin. Edo berri, beste etiketa edo dislexia bat, arreta gabezia bat, Asperger edo autismo puntua edo beste edo zein ezaugarri baldin badu ere bai. Eta berdin, desmotibatuta edo bueno, bere egoerarik ez onenean aurkitzen bada ikasle hori, ez? Orduan, horretatzen dituan taldea, baina konturatu nahi, oantxe begira nagola, bueno, gero artikuluan bukaerako bibliografian zehazten da, baina horretatzen dituan talde horiek, ez dira estatikoak, hori garrantzitsua da, eta konturatu nahi ez dagoela idatzita. Hau da, pertsona bat egon daiteke, urte batetan, arrakastatxu edo errendimendu honeko, eta batian urrengo joan, jarrera disruptiboakin, ez?
Ja.
Gertatu da, hor? Ba, hor dago, askotan ingurunearen garrantzia baita. Zer gertatu da hemen, ez? Hau, baluazioaren arabera, ez dakit, ba, ez dakit zenbateko kozientea, eta hau langile bat bezala genekala, batian begira nun dagoen, ez? Ba, zer gertatu da, hor? Profil hauek aldakorrak izaten dira, ba, kenduta etiketak edo beste kultura batetik datorztenak edo abar, baina etiketa bat baino gehiago eduki ditzazkegu. Orduan, zer gaiztatzen da, karo, nire gara joa dela gainean hasi nintzenean oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan alda. Eta zan zitzan pixkazuk esan duzuna, ez? Askotan gure jakintasunetik ez dakigu profil desberdinetako aurrak daudela. Itzaldi baten ondoren, goazen ez gainera Azpeitian izan zen, barkatu Azpeitianen, baina binele urte pila bat, igual ama urte. Azpeitian emandako itzaldi batetan bukaeran ama bat inguratu zitzaidan dituen zuten banago, jakindeko, berari esker izan zela hau, eta inguratu zitzen, eta zan, baina nire zenea gaitasun handikoa da, eta bai, baina eskezueko gezan dituzuen ezagarri, oso gutxi betetzen ditu, hau da, gure azien betiko, gaitasun handiko, ondo di joan baten ezagarriak. Ezan egala, hemen zerbait daizke egiten gabiltza, o asko kanpo usten gabiltza. Eta orduan hasi nintzen, pixkat ikertzen, eta alpitu nuen profilen kontrol, eta zan egon jose garantzitsua da, ez ikustera, oso desberdinak daudela, eta oso modu desberdineko portara dituztela, eta horren arabera, ez duartze desberdinak egin behar direla. Ta naiz eta, gutxi gora dera, evaluazioa antzekoa euki, bai, adimen kozientearen esan nahi dut. Horban, horrak eman zidan pista hundi bat horra ziginen, baina horren kontsultan hasi nahi zenian zerretatzen da, ez da gezu, ados, profila bat daude, baina zergatik, ez, gero jagoa zergatira, hori artikuluaren digarren zatian kontatzen dugun hori, ez, zergatik dago aur bat, ia beti, ezin bere motivazioa erakutsi. Zergatik dago aur bat, hain lotxati, hain gaizki, ez da gaitasun handikoa delako bakarrik, ezke bestela gaitasun handiko denak egongo lirateke hola. Edo zergatik dago bat jarrera disruptiboakin, edo beti bulina sufritzen, edo da, eta hor dago niretzat gakorik handiena, ikasle hauek beste dozein bezala, ba beren honenean, ezin nahi baditugu.
Eta bere honenean eukitzeko, ba ez da bakarrik pertsona, ezik eta bere ingurua bai, ba, kontuta izan behar dela eta aztertu behar dela, ez da. Hortzen begirada sistemikoaren gakoa.
Bai.
Bueno, ba hortzen, beste behin ere amaia zurekin hitzen eta adimen gaitasun handiko kontuz hitz egiten, konturatzen gaz, ba hoxen, pertsona bakoitza mundua dela. Eta azkenean pertsona bakoitza ezberdinagaz, eta bueno, danok daukun zerbait berri nalkoguna da, gu geu izateaz gain, gure inguruak ere asko balitzatzen gaitxula, eta horbe jarri behar dugula, arreta.
Bai, zalantza gabe. Eta askotan, beti ez esateagatik, niretzat adurak dira dagoen erakusten digutenak. Hau da, bai alaitasunean daudenean, bai malkoekin daudenean, bai sufritzen daudenean, beti esaten dut ez, begiratu aurre hori nora begira dagoen edo zer esan nahi digun, ez, ume horret, aurre edo gaztetxo horret, ez, eta zenbat erakusten digun, orduan, bueno, helduok begirada hori nora kokatuta dagoen eta hori landuko edo begiratuko bagenu, aurrari asko lagunduko genioke.
Bueno, horrekin gelitzen gaz, Amaia. Eskerrik asko beste behin gurekin gai hauetaz hausnartzearen eta hori begirada zabaltzearen bai. Eta animo.
Ados, eskerrik asko zuri lander.
Bezarka bat.
Berdin.